n'importe qui, et salue toi. Et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. À s'embrasser.
Καλή χρονιά, φίλες και φίλοι, καλή ανέφελη χρονιά να έχουμε, να είναι το 2023. Αφήσαμε μια χρονιά πίσω μας βαριά, πολύ δύσκολη, κάποιους μας πόνεσε πάρα πολύ, κάποιους λίγο λιγότερο, και πάντως ούτως ή άλλως ήταν μια χρονιά που έχει αφήσει μια πάρα πολύ έντονη σφραγίδα. Τα απόνερά της έρχονται στο 2023, αλλά θα δανειστώ αυτό που είχε πει ο Άντονι Χόπκινς: να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας, να είστε ευγενικοί, μείνετε μακριά από τον κύκλο της τοξικότητας, με ανθρώπους αν σας προσβάλλουν, ζήστε τη ζωή σας, να είστε περήφανοι για τη ζωή σας. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό το πνεύμα για να ξεκινήσουμε αυτήν την χρονιά που όλοι ευχόμαστε ολόψυχα να είναι μια χρονιά που να έχει ελαφρύτερα χαρακτηριστικά από ότι η χρονιά που έφυγε και που εν πάση περιπτώσει ας μη μας πληγώσει τόσο πολύ. Πρώτη εκπομπή λοιπόν του 2023, φίλες και φίλοι, το Μεναλά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η ώρα είναι 11 και 10. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Η Βασιλική Κολυτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούς στη γραμματιακή υποστήριξη. Και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές μας καλείτε, απαντάμε. Μπορείτε να επικοινωνείτε στέλνοντας και τα μηνύματά σας εδώ στην πλατφόρμα της ΕΡΤ. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ξαναλέω, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160, επικοινωνείτε από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνείτε επίσης και από το mail μας στο ibaltadzi@papakert.gr. Σκεφτόμουν, φίλες και φίλοι, ποιος θα περίμενε να έχουμε το 22 τα γεγονότα που είχαμε και κυρίως το γεγονός. Ειδικά η γενιά η δική μου ήταν κάτι που δεν το είχε καθόλου στον σκληρό δίσκο και προφανώς αναφέρομαι στον πόλεμο, στην επιστροφή του πολέμου, ενός κανονικού πολέμου με ό,τι ο πόλεμος κουβαλά, πρωτίστως την φρίκη, τον πόνο, τις απώλειες. Ένας πόλεμος λοιπόν στην καρδιά της Ευρώπης που είναι η πρίκα του 22 προς το 23, γιατί τον έχουμε μπροστά μας, στη ζωή μας, στις συνέπειές του. Το 22 επίσης ήταν μια χρονιά που σημαδεύτηκε εδώ στο εσωτερικό της χώρας από αυτό που θα λέγαμε γεγονότα που κλόνησαν το θεσμικό υπόβαθρο, προφανώς και αναφέρομαι στο σκάνδαλο των υποκλοπών, μια αποκάλυψη, μια πραγματικότητα που έχει δώσει, νομίζω και έδωσε τουλάχιστον στην αρχή και εξακολουθεί να συμβαίνει αυτό, ένα άλλο χρώμα στο πολιτικό κλίμα. Και βεβαίως εμείς έχουμε μπει η Ελλάδα σε μια χρονιά η οποία είναι προεκλογική. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν ξέρω εάν οι εκλογές θα γίνουν στις αρχές Απριλίου ή όχι, όπως δείχνουν τα πράγματα, όπως υπάρχουν οι πληροφορίες. Να, δανείζομαι και αυτήν την τελευταία σύντομη συνομιλία που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρωθυπουργός με τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, και έδειξε ως χρόνο των εκλογών τον Απρίλιο. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε εκλογές. Τώρα, όλο αυτό το θέμα της πολιτικής ατζέντας και τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας, θα το συζητήσω με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Μέτρων Ανάλυσης, τον κύριο Στράτο Φαναρά. Άντε να δω τι ποδαρικό θα κάνει στην εκπομπή. Καλημέρα Στράτο, καλή χρονιά.
Σε ακροατές μου. Ελπίζω να είναι καλό το ποδαρικό.
Και εγώ το ελπίζω. Αλλά να είναι καλό γενικά.
Κέρδισα και το φλουρί στη Βασιλόπιτα, ίσως.
Α, λοιπόν, έχω πολλές ελπίδες τότε. Λοιπόν, Στράτο μου, έλεγα πως αυτό που δεν αμφισβητείται είναι ότι το 23 είναι μια χρονιά εκλογική για εμάς. Έκανα μια αναφορά στο ότι όλα δείχνουν πως μάλλον πάμε για τον Απρίλιο, δεν ξέρω, θα ακούσουμε τώρα τη γνώμη την δική σου. Μια αποτίμηση λοιπόν από το που ξεκινάμε φέτος θα ήθελα.
Ναι, νομίζω ότι καλά, το χρόνο των εκλογών προφανώς μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να το ξέρει. Επομένως, ας μην νικάσω εγώ για τις σκέψεις του. Πράγματι, από τις αρχές του Απριλίου και μετά όλες οι Κυριακές, εκτός από τις γιορτές και τις εξετάσεις, είναι ανοιχτές. Αυτό που νομίζω όμως ότι στο δεύτερο ερώτημα σου, Ευαγγελία, μπορεί να πει κανείς, είναι ότι όλο και περισσότερο είναι αισθητή πια μια νέα πραγματικότητα η οποία δείχνει ότι αυτό που λέγαμε και συνηθίζουμε να λέμε παγκοσμιοποίηση έχει μπει πιο ισχυρά και πιο ορμητικά στη ζωή μας. Και έχει δύο μορφές στα κάθε μας. Η μία μορφή με την οποία είναι έντονα παρεμβατική είναι η γεωπολιτική, όπως ανέφερες και εσύ την όποια άκουγα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά ναι, και η ιδιαιτερότητα σε αυτή τη φάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, μιας και στην άλλη πλευρά του Αιγαίου επίσης έχουν εκλογές, μιας και υπάρχουν επίσης τα θέματα του φυσικού αερίου και των άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών ανοιχτά, Όλο αυτό συν κάποια άλλα πράγματα φτιάχνουν ένα γεωπολιτικό παζλ το οποίο επεμβαίνει, θα έλεγα, επηρεάζει έντονα και τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις και την οικονομία και μια σειρά από άλλα πράγματα στη χώρα μας. Αλλά και ο δεύτερος παράγοντας, που είναι ο παράγοντας, θα έλεγα, ο περιβαλλοντικός, mm-hmm. ο οποίος εκφράζεται με διάφορες μορφές, θα έβαζα μέσα σε αυτόν τον παράγοντα και τις πανδημίες,
ναι.
Επίσης επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή μας και τις πολιτικές εξελίξεις κατ' επέκταση. Και με αυτή την έννοια, για να συνοψίσω τη σκέψη μου, θα έλεγα ότι είμαστε μακριά από την εποχή που νιώθαμε πως τα πράγματα τα κινεί ένας άνθρωπος και το επιτελείο του, έχοντας την μπαγκέτα, ας πούμε, των εξελίξεων στα χέρια του. Νομίζω ότι απέχουμε από αυτά τα πράγματα και πρέπει κανείς να συνυπολογίζει και τους άλλους παράγοντες αυτούς που παρεμβαίνουν και διαμορφώνουν τις εξελίξεις πολλές φορές κάτω από μια πιεστική συνθήκη την οποία ενδεχομένως εμείς οι ίδιοι δεν θα επιλέγαμε.
Ναι, και όλες αυτές όλα αυτά τα γεγονότα ή οι εξελίξεις που ανέφερες πριν από λίγο, Στράτο, καταρχάς μας βάζουν στο επίκεντρο, υπό την έννοια, βάζουν στο επίκεντρο της σκέψης μας τι, ότι η Ελλάδα δεν είναι κάπου απομονωμένη, δεν λειτουργεί σε ένα κενό χώρο χρόνου, ότι έχει άμεση, υφίσταται άμεσα τα θετικά ή και τα αρνητικά του περιβάλλοντος που στο οποίο ανήκει και επομένως αυτά δημιουργούν μια πραγματικότητα που πιθανότατα μας οδηγούν να έχουμε άλλα κριτήρια στις επιλογές μας.
Έτσι είναι. Και επίσης θα προσέθετα σε αυτά που είπες, Ευαγγελία, και το γεγονός ότι πρέπει πια να καταλάβουμε ότι αυτό που εννοούμε σήμερα και που επιδιώκουμε, φαντάζομαι όλοι, που είναι το συμφέρον της χώρας και το συμφέρον της κοινωνικής εξέλιξης και πρόοδου, mm-hmm. απαιτεί μια διαφορετικού τύπου συνεργασία των εσωτερικών δυνάμεων. Δηλαδή μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι πολλοί πιστεύουν ότι ένα μοντέλο το οποίο θα πλησίαζε ίσως τα ρευστά ή και ενδεχομένως και τα αυταρχικά καθεστώτα ή τις περιορισμένες δημοκρατίες, ότι θα ήταν χρήσιμο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα κατά τη γνώμη μου από αυτό. Ακριβώς γιατί αυτού του τύπου η διαχείριση των πραγμάτων καταλήγει πάρα πολλές φορές να σε αδιέξοδο. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνεννόηση η χώρα, περισσότερους παράγοντες να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των εξελίξεων και με αυτή την έννοια και περισσότερη κοινωνική υποστήριξη στις αποφάσεις που παίρνονται κατά καιρούς.
Ναι. Όλα αυτά βεβαίως μην ξαναπούμε, Στράτο, ότι απαιτούν και μια κοινωνική και πολιτική ωριμότητα που δεν ξέρω αν υπάρχει.
Είναι απολύτως έτσι. Mm. Αλλά αν όμως κανείς δεν μιλάει για αυτά, δεν θα υπάρξει ποτέ και κοινωνική και πολιτική ωριμότητα και θα οδεύουμε αμέριμνη από περιπέτεια σε περιπέτεια. Νομίζω ότι ήδη, εντάξει, είναι σίγουρο ότι οι άνθρωποι έχουμε κάποιες ιδιαίτερες ιδιότητες, όπως η προσαρμοστικότητα, είναι απίστευτη η προσαρμοστικότητα που διαθέτουμε, που μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε κρίσεις και να προσαρμοζόμαστε σε αυτές. Βλέπετε, για παράδειγμα, τι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι άνθρωποι, την ώρα που πεθαίνουν, την ώρα που θα έλεγε κανείς πόσο δυστυχούν που χάνουν τη ζωή τους, εκείνη την ίδια ώρα συνάπτουν νέες φιλίες, πολλοί παντρεύονται μέσα τα χαλάσματα και βλέπετε ότι σχεδιάζουν.
Ναι, γιατί και μέσα από αυτές τις συνθήκες, Στράτο, ναι. Η ζωή είναι εκεί, η ζωή ακριβώς. Είναι εδώ, κατά πώς λέμε.
Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ προσαρμοστικοί, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί σε μια στάση αδιαφορίας σχετικά με το μέλλον και την ανάγκη να το προετοιμάζουμε.
Διάβαζα στο άρθρο σου στο Βήμα πως το 23 μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς για μια διαφορετική πορεία προς το μέλλον. Τι είναι αυτό που θα προσδιορίσει αυτή τη διαφορετική πορεία, αυτά τα στοιχεία που μόλις ανέφερες? Ή,
ναι.
Γιατί έχω την αίσθηση, Στράτο, ότι επειδή το περιβάλλον είναι σαν μια κινούμενη άμμος, και οι αναλύσεις και οι εκτιμήσεις έχουν και έναν βαθμό δυσκολίας επίσης ή και τόλμης αν θέλεις.
Αναφυζήτητα. Αλλά σε αυτό το άρθρο η αναφορά μου ήθελε να πάει λίγο πέρα από τη στενά εννοούμενη πολιτική εκτιμητική, να το πω έτσι. Mm-hmm. Ήθελα να εγώ πιστεύω δηλαδή ότι έχει οριμάσει αρκετά η ανάγκη να συζητήσουμε ποια είναι τα συμπεράσματα που σας ζήσαμε, να μην μένουμε μόνο στα γεγονότα και να πάμε λίγο πιο πέρα. Και κατά τη γνώμη μου τα συμπεράσματα είναι ότι ένα μοντέλο το οποίο είναι αρχηγοκεντρικό mm-hmm. Φάνηκε να εξαντλεί τα όρια του και να οδηγεί σε προβλήματα τα οποία είναι δύσκολα διαχειρίσιμα. Πιστεύω λοιπόν ότι η συζήτηση του ποιο πρέπει να είναι, πώς πρέπει να λειτουργήσει η χώρα την επόμενη μέρα, αν πρέπει για παράδειγμα να ενισχυθούν περισσότερο ή να αποδυναμωθούν οι ανεξάρτητες αρχές, αν πρέπει οι πολιτικοί αρχηγοί να έχουν ένα μεγαλύτερο επίπεδο συνεννόησης και λιγότερη όξυνση και πόλωση, αν θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να μοιράζεται περισσότερο, όποιος Πρωθυπουργός εκλεγεί για την επόμενη μέρα, να μοιράζεται περισσότερο τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες ώστε να αποφεύγονται τα λάθη που προκύπτουν από ένα σκληρά συγκεντρωτικό μοντέλο. Όλα αυτά νομίζω είναι θέματα που θα έχει ενδιαφέρον να τα συζητήσουμε, γιατί δεν τα έχουμε συζητήσει ποτέ ουσιαστικά. Παρεβαίνουν, παρισφρίουν θα έλεγα στις λειτουργίες μας άτυπα και ίσως θα έπρεπε αυτό να γίνει τώρα ώστε να έχουμε μια καλύτερη προοπτική. Και αυτό είναι που λέω ότι μπορεί να γίνει ένα σημείο αφετηρίας, νέας αφετηρίας το 2023, αν αυτά τα θέματα εν ώψη και του προεκλογικού διαλόγου που ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς έχει ήδη ανοίξει και ανάλογα με τις αποφάσεις είναι θέμα μηνών να πάμε στις εκλογές, θα πρέπει να αποτελέσουν την ατζέντα τη συζήτηση επόμενης μέρας. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι η πολιτική συζήτηση ότι πρέπει να είναι ποιος έκανε τι που. Αυτό είναι δημοσιογραφικού τύπου συζήτηση, είναι δουλειά των δημοσιογράφων, είναι δουλειά των λειτουργών της δικαιοσύνης και ούτω καθεξής. Η πολιτική συζήτηση είναι με ποιες λειτουργίες και ποιες δομές θα αποφύγουμε την επόμενη μέρα τα ίδια φαινόμενα.
Ναι, εύχομαι να συμβεί, να υπάρξει αυτό το περιβάλλον. Δεν είναι νομίζω ότι εγώ είμαι απαισιόδοξη που λέω πως δεν έχουμε τέτοια δείγματα πως θα οδηγηθούμε σε μια τέτοια πολιτική συζήτηση. Γι' αυτό και ακούγοντάς, σκεφτόμουν και θέλω να σε ρωτήσω εάν υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για να προκληθεί μια τέτοια πολιτική συζήτηση προφανώς εν ώψη των εκλογών ή αν θα πάμε σε μια προεκλογική περίοδο που έχει τα χαρακτηριστικά της σκληρής πόλωσης με ό,τι σημαίνει αυτό για ως προς τον πολιτικό λόγο.
Σίγουρα όλα τα σημάδια δείχνουν το δεύτερο. Αλλά γιατί λέω ότι μπορεί να είναι μια χρονιά νέας αφετηρίας το 23, γιατί όπως είπα και πριν οι άνθρωποι έχουμε αυτή την ιδιότητα της προσαρμοστικότητας και άρα μπορούμε ίσως κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία μας πολιορκούν εδώ και χρόνια έχουν μια κοινή μήτρα mm-hmm. και αυτή η κοινή μήτρα δεν είναι πρέπει να πάψουμε να θεωρούμε ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένας ένοχος, να το πω έτσι.
Ναι.
Ή και αν υπάρχουν ένοχοι, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς θα περιορίσουμε τις επιπτώσεις της δράσης τους. Άρα λοιπόν λέω ότι οριμάζουν οι συνθήκες, για παράδειγμα, ένα μεγάλο θέμα της συζήτησης είναι αν θα πάμε σε αυτές τις εκλογές ποντάροντας στο ότι θα παραχθεί μια αυτοδύναμη μονοκομματική κυβέρνηση ή μια κυβέρνηση συνεργασία.
Ναι.
Αυτό δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε.
Είναι ένα μείζον θέμα,
πρέπει
βέβαια.
Πρέπει να δούμε ποια είναι τα υπέρ και τα κατά κάθε μιας από αυτές τις εναλλακτικές. Το προσπερνάμε εντελώς εύκολα το τι θα ήταν καλύτερο για τη χώρα και πάμε κατευθείαν στο ψηφίστε μένα για να κάνω μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ή ψηφίστε μένα για να κάνω μια κυβέρνηση συνεργατική.
Συμφωνώ, Στράτο, πολύ περισσότερο που τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, δωδεκαετία, ζήσαμε ένα ατέλειωτο στροβίλισμα στον εγκέφαλό μας για το πόσο χρήσιμη και αναγκαία είναι για τη χώρα μια ισχυρή μονοκομματική κυβέρνηση ή τούμπαλιν. Και αφού πιστήκαμε για το άλλο, έπρεπε να ξαναγυρίσουμε στο άλλο. Θέλω να πω, υπάρχει ένα le retour, μπες βγες σε αυτές τις εντός ή εκτός εισαγωγικών ανάγκες διακυβέρνησης ή μοντέλα διακυβέρνησης, που πραγματικά δημιουργεί σύγχυση, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω είναι από τις έρευνες που κάνετε εσείς. Τι έχετε καταλάβει, οι πολίτες τι τελικά θέλουν? Θέλουν μια ισχυρή μονοκομματική κυβέρνηση ή επιθυμούν και αισθάνονται ότι περισσότερες λύσεις θα δώσει μια κυβέρνηση συνεργασίας?
Πολύ ωραία ερώτηση. Παρακολουθούμε συστηματικά αυτό είναι ένα ερώτημα που παρακολουθούμε συστηματικά και αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι όταν ξεκίνησε, ας πάρουμε την εποχή που ξεκίνησε η οικονομική κρίση, δηλαδή από εκεί και η κατάσταση.
Από εκεί ξεκίνησαν όλα, εκεί είχα και εγώ αναφορά.
Του δικοματισμού. Εκείνη την εποχή λοιπόν υπήρχε μια συντριπτική υπεροχή υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας. Τρεις-τέσσερις ήθελαν κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτό λοιπόν το βίωσαν στη συνέχεια μέσα από το σχήμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Ναι.
Και αυτή η αποδοχή τεράστια που είχαν οι κυβερνήσεις συνεργασίας σταδιακά υποχώρησε και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή από τότε που κέρδισε τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, έχουμε μια εξισορρόπηση. Δηλαδή είναι μισή-μισή αυτή που θέλουν. Κυβέρνηση συνεργασίας και αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Εντάξει, είχε και προϋπάρξει όμως και η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, έτσι.
Ναι, και αυτή είχε προϋπάρξει. Άρα λοιπόν λέω, υποχώρησε αυτό το σχήμα διακυβέρνησης και εξορροπήθηκε με την αυτοδύναμη, ας πούμε, διακυβέρνηση. Και τώρα είμαστε εκεί, έχουμε μια μικρή υπεροχή υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Εκτιμώ γιατί αυτό συμβαίνει, γιατί οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν έχουν πάρα πολύ τεκμηρίωση, δηλαδή ποιοι με ποιους θα μπορούσαν να συγκυβερνήσουν. Άρα ως ένα πιθανό εναλλακτικό σχήμα υποχωρούν σταδιακά και στρώνεται έτσι ένα έδαφος υπεροχής υπέρ των κυβερνήσεων των αυτοδύναμων μονοκομματικών.
Όπου εμείς, έτσι...
Είναι επομένως ανάγκη και για όσους υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση χρειάζεται συνεργατικά σχήματα να εξηγήσουν τι είδους συνεργατικά σχήματα χρειάζεται η χώρα, πώς μπορεί αυτά να είναι επιτυχημένα και να μην στεφθούν από αποτυχία, ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν στην άλλη εναλλακτική της αυτοδύναμης, η οποία έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται πολλές εξηγήσεις. Δηλαδή λέει ο άλλος, ψηφίστε με μένα αν νομίζετε ότι σας κάνω για να μπορώ να κυβερνήσω. Είναι δηλαδή πολύ straightforward.
Πάντως, επειδή ακόμα είναι νωρίς, αυτά τα ερωτήματα που εσύ θέτεις προφανώς δεν υπάρχουν και δεν ξέρω αν πρέπει μάλλον οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δεν υπάρχουν και δεν ξέρω αν σε αυτή την παρούσα φάση θα μπορούσαν να υπάρξουν οι απαντήσεις, γιατί υπάρχει και η περίφημη πολιτική ή και εκλογική στρατηγική, οπότε μπορώ να καταλάβω αυτό. Φαίνεται πως αυτό που έλεγες νωρίτερα, η κρίση των θεσμών με αφορμή και τις υποκλοπές και τα λοιπά, δείχνουν να έχουν καεί κάποιες προοπτικές συνεργασίας ενδεχομένως. Και πάντως ήθελα να σε ρωτήσω, Στράτο, ποιο εκτιμάς ότι θα είναι το διακύβευμα αυτών των συγκεκριμένων εκλογών? Προφανώς επί του παρόντος, γιατί τα γεγονότα όλα εξελίσσονται και έχουν και μια πολύ ισχυρή δυναμική.
Πάντα αν κοιτάξει κανείς ποιες είναι οι παράμετροι του κοινωνικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν καθοριστικά ή περισσότερο επιδραστικά, τέλος πάντων, στην εκλογική συμπεριφορά, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι παράμετροι αυτές είναι η οικονομία. Και ό,τι συναρτάται με την οικονομία, τα θέματα δηλαδή της αγοράς, της εργασίας και ούτω καθεξής. Και αυτό φαίνεται και προς το παρόν ότι είναι το κυρίαρχο θέμα που θα δώσει τον τόνο στους συσχετισμούς.
Ναι.
Ωστόσο όμως υπογραμμίζω την αρχική μας παρατήρηση ότι εδώ δεν έχουμε μια προεκλογική περίοδο η οποία είναι συνήθις, δεν έχει τα χαρακτηριστικά που είχαν παλιότερες προεκλογικές περίοδοι, υπό την έννοια ότι έχει εισβάλει τόσο η γεωπολιτική όσο και τα περιβαλλοντικά ζητήματα πάρα πολύ ισχυρά στη ζωή μας, ακόμη και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό, επηρεάζουν τις αποφάσεις, επηρεάζουν τις κινήσεις των πολιτικών παιχτών και τους συσχετισμούς. Και με αυτή την έννοια θα επιφυλαχθώ αν τελικά η οικονομία θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας.
Ή εν τω μεταξύ γεννηθεί και κάτι άλλο, αυτό λες.
Ακριβώς.
Άντε να δούμε. Έχουμε το χρόνο να τα λέμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στράτο.
Εγώ
για την...
ευχαριστώ και καλή χρονιά να έχουμε παρόλα αυτά.
Να σε καλά, να σε καλά, Στράτο Φαναρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Στράτος Φαναράς ήταν, φίλες και φίλοι, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης.
Είναι ψυχές στο χρόνο που γυρίζουν στο άπειρο μόνο. Κρύβουν στιγμές και πόνο και έρχονται κάτω στη γη να σβήσουν αυτή την πληγή. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά και τα σώματα τους που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπου σε έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι η χαρά ζωντανή, θα είναι ζωντανή. Είναι ψυχές που μένουν κι άλλες τόσες τριγύρω που φεύγουν. Ψυχές που θέλουν στη γη να βρεθούν άλλη μια, να κάνουν και πάλι ζημιά. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά και τα σώματα τους που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπου σε έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι χαρά ζωντανή, θα είναι ζωντανή. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά και τα σώματα τους που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Δε θέλει πολλά η ζωή, εσένα και εμένα μαζί. Που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπου σε έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι η χαρά ζωντανή, θα είναι ζωντανή. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά και τα σώματα ακούς που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπου σε έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι η χαρά ζωντανή, θα είναι ζωντανή.
Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Προσπαθούμε να ιχνηλατήσουμε, να προσδιορίσουμε αυτά τα μεγάλα, τα μεσαία, τα μεγάλα, τα μείζωνα που έχουμε μπροστά μας για το 2023. Το 2022, σας είπα, έχει αφήσει ένα πολύ πολύ βαρύ αποτύπωμα και πολλά προβλήματα. Οι μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές που έχει φέρει ο πόλεμος είναι εδώ, τις συνέπειες του πολέμου τις ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Σε αυτά έρχονται να προσθεθούν και μία σειρά άλλων. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε πολύ μεγάλες και κρίσεις και προκλήσεις. Όλα αυτά λοιπόν, τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα τα συζητήσω αμέσως τώρα με τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο, είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Γενικός Διευθυντής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Παγουλάτε, καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλημέρα κύριε Μπαλτατζή, καλή χρονιά.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Μια χαρά.
Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, έλεγα αυτό, πως το 23 είναι μία χρονιά που, δεν ξέρω, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, βεβαίως ήταν η τελευταία δεκαετία, δωδεκαετία, χρόνια πολύ μεγάλης κρίσης και δοκιμασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω την αίσθηση όμως τώρα ότι αυτός ο πόλεμος την έχει φέρει μπροστά σε μια πραγματικότητα που καλείται να την αντιμετωπίσει άμεσα. Και όχι απλώς να αποδείξει τα ανακλαστικά της, κύριε Παγουλάτη, κυρίως να μας δώσει το όραμά της.
Ναι, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια κρίση διαρκείας. Mm-hmm. Πολλοί χρησιμοποιούν τον όρο μονιμοκρίση. Mm-hmm. Μεταφράζω το perma crisis. Παλιά ήταν η πολυκρίση. Αλλά πλέον η κρίση είναι μια μόνιμη συνθήκη μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, και αυτό είναι διότι ο πόλεμος γέννησε μια σειρά προκλήσεων, πολύ άμεσων, αλλά θα έλεγα και μεσοπρόθεσμων. Mm-hmm. Οι άμεσες έχουν να κάνουν με την υποστήριξη της Ουκρανίας, έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των ενεργειακών και οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου. Mm-hmm. Οι μεσοπρόθεσμες έχουν να κάνουν με το νέο γεωπολιτικό πλαίσιο, με τον νέο ρόλο που θα έχει η Ρωσία πλέον. Υπήρξε μια προσπάθεια επί πολλά χρόνια, επί δεκαετίες, στη μεταψυχροπολεμική περίοδο, να ενταχθεί η Ρωσία σε μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Αυτό πλέον είναι εξαιρετικά δύσκολο. Mm-hmm. Και βέβαια η επόμενη μέρα της Ουκρανίας, του πολέμου στην Ουκρανία, που δεν φαίνεται να πλησιάζει αυτή η επόμενη μέρα, γιατί ο πόλεμος κρατάει πολύ περισσότερο από ό,τι είχε προεξοφληθεί, θα απαιτήσει τεράστιο κόστος ανοικοδόμησης μιας χώρας που έχει καταστραφεί.
Ναι.
Επομένως, αυτές είναι οι προκλήσεις, οι ορατές στον ορίζοντα. Mm-hmm. Αλλά παράλληλα με όλα αυτά έχουμε μία μετατόπιση ισχύως στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Το παλιό, ας πούμε, πολιτικό κέντρο που οδηγούσε τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο λεγόμενος γαλλογερμανικός άξονας, έχει σαφώς αποδυναμωθεί.
Μετατοπίστηκε το κέντρο βάρους στην ουσία, αυτό λέτε.
Τι λέτε.
Λέω, μετατοπίστηκε το κέντρο βάρους, κύριε Παγουλάτε, αυτό λέτε.
Μετατοπίστηκε το κέντρο βάρους. Mm. Πλέον η ατζέντα σε σημαντικό βαθμό τίθεται από χώρες όπως οι Βαλτικές, η Πολωνία και οι βόρειες χώρες, οι οποίες σε ό,τι αφορά το μείζον ζήτημα της Ουκρανίας και της Ρωσίας συγκλίνουν. Mm-hmm, και θα έλεγα mm-hmm. ότι αποστασιοποιούνται από την πολιτική που θα ήθελε και η κυβέρνηση Μακρόν και η κυβέρνηση Σόλτς να προωθήσουν. Το γεγονός βέβαια ότι ο πρόεδρος Μακρόν έχει μια κυβέρνηση μειοψηφίας στη χώρα του και ο καγκελάριος Σόλτς
στηρίζεται
και αυτός σε μια κυβέρνηση συνασπισμού που είναι αρκετά ετερόκλητη. Mm-hmm. Σε σημαντικά ζητήματα πολιτικής υπάρχουν διαφορετικές προτιμήσεις. Αυτό δεν βοηθάει, και το γεγονός βέβαια ότι έχουν βρεθεί να διαφωνούν επίσης σε σημαντικά ζητήματα, ένα από τα οποία είναι η αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης και το τι πολιτική θα έπρεπε να υιοθετήσει. Άρα όλα αυτά είναι προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είναι άμεσες, αλλά θα σφραγίσουν και τις κρίσιμες επιλογές που έχει να κάνει κατά τα επόμενα χρόνια.
Ναι.
Και βέβαια το μεγάλο ζήτημα του πού πηγαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως θέσατε και με το ερώτημά σας, δηλαδή υπάρχει μια ατζέντα διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία περιλαμβάνει καταρχάς κατά χρονική προτεραιότητα τα Δυτικά Βαλκάνια.
Ναι.
Είναι όμως μια διεύρυνση που δεν είναι απαραίτητα δημοφιλής σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πλέον στις χώρες της διεύρυνσης έχει προσθεθεί και η Ουκρανία και η Μολδαβία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης περιπλέκει ακόμα περισσότερο τη συζήτηση. Υπάρχει μια συμφωνία που αναδεικνύεται, και εδώ είναι κάτι που ανταποκρίνεται στην ατζέντα της Γερμανίας και της Γαλλίας, ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε για περαιτέρω διεύρυνση εάν δεν έχει επιληθεί, διευθετηθεί το ζήτημα της λήψης των αποφάσεων.
Σωστά.
Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχουμε χώρες όπως η Ουγγαρία του κ. Ορμπάν, η Πολωνία του συγκεκριμένου κόμματος που κυβερνά σήμερα, που μπορούν να μπλοκάρουν τις κοινέ αποφάσεις προκειμένου να αποσπάσουν πολύ συγκεκριμένες ωφέλειες, θα έλεγε κανείς, εκβιάζοντας τη λήψη των αποφάσεων. Και μπορεί να φανταστεί κανείς πως αυτό θα μπορούσε να μεγεθυνθεί ως πρόβλημα και να οδηγήσει σε παραλυσία,
ναι,
την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση των 30 ή των 32.
Αυτές οι καινούργιες ισορροπίες που έτσι πάρα πολύ καθαρά μας περιγράψατε, που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή τη μετατόπιση του κέντρου βάρους, εν πάση περιπτώσει, δημιουργούν και μια πραγματικότητα, κύριε Παγουλάτε, σε σχέση με την προοπτική ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να κερδιθεί, αφού είναι κοινή η πεποίθηση ότι ο πόλεμος δεν κερδίζεται με στρατιωτικά μέσα, άρα η προοπτική επίλυσης αυτού πολέμου με διαδικασίες συνεννόησης, διαπραγμάτευσης κτλ. Μπλοκάρονται. Αυτό είναι ένα θέμα μείζων, έχω την αίσθηση, για την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι αυτή που έχει τις άμεσες συνέπειες του πολέμου και οι όποιες πρωτοβουλίες ή έστω αχνές τοποθετήσεις του Προέδρου Μακρόν, είδαμε πώς έπεσαν στο κενό, στην προοπτική αυτή εννοώ.
Ναι, έτσι είναι. Ο Πρόεδρος Μακρόν θα έλεγα ότι ζει την ένταση των επιπτώσεων που έχει αυτός ο πόλεμος στην Ευρώπη,
mm-hmm,
όχι μόνο ως ενεργειακή και οικονομική κρίση, όχι μόνο ως αποσταθεροποίηση και πρόκληση ασφάλειας,
mm-hmm,
αλλά και ως ένα τεράστιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ενότητα της Ευρώπης.
Έτσι.
Και σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα της Ευρώπης να αναπτύξει αυτό που ο ίδιος ο Μακρόν έχει υποστηρίξει ως στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Διότι σε αυτό τον πόλεμο η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγε κανείς, ότι έχει λειτουργήσει παρακολουθηματικά προς την Ευρωατλαντική Συμμαχία.
Σωστά.
Μπορεί να έλαβε πρωτοβουλίες κυρώσεων, οι οποίες είναι πρωτοφανείς και στην έκτασή τους, ιστορικά πρωτοφανής,
mm-hmm,
και στην ταχύτητα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε. Αλλά θα έλεγα ότι αυτός ο πόλεμος είναι μια απόδειξη ότι η Ευρώπη, όταν πρόκειται για εξωτερικές απειλές του μεγέθους της Ρωσίας, δεν μπορεί να στηριχτεί στις δικές δυνάμεις.
Ναι, ναι. Ήταν ένα από τα...
Και αυτό είναι μια ακύρωση του εγχειρήματος της Ευρώπης να αναπτυχθεί ως ένα αυτόνομο πολιτικό υποκείμενο, βεβαίως σε στενή συμμαχία με τον διατλαντικό σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και με ένα βαθμό αυτονομίας. Αυτή η αυτονομία περιορίζεται μετά την εμπειρία της εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία,
mm-hmm,
και αυτό,
mm-hmm,
είναι κάτι το οποίο ειδικά ο Μακρόν το βιώνει, θα έλεγα, ως μια αποτυχία, πολιτική αποτυχία.
Και όσο μεγαλώνει ο κίνδυνος εξανατολών, τόσο περισσότερο η Ευρώπη έρχεται να προσδεθεί ή να είναι ένας καθαρός δορυφόρος της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, και επίσης και ενεργειακά, πέρα από όλα τα άλλα, κύριε Παγουλάτε. Και το βλέπουμε αυτό στην προσπάθεια απεξάρτησής της από το ρωσικό φυσικό αέριο, τώρα πια σε ένα μεγάλο βαθμό έχει προσδεθεί στην πέραν του Ατλαντικού πηγή.
Ναι, έτσι είναι. Η Ευρώπη αναγκάστηκε να στραφεί σε άλλες πηγές ενέργειας, στο LNG. Αναζητά, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναζητά και άλλους προμηθευτές, το οποίο έχει στρέψει την Ευρώπη σε χώρες που δεν είναι απαραίτητα οι καλύτερες παρέες, χώρες του κόλπου.
Σωστά.
Είδαμε το Κατάρ, για παράδειγμα, το οποίο έχει έρθει στην επικαιρότητα, ότι είναι μια χώρα προς την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση στράφηκε για να μπορεί να συμπληρώσει το ενεργειακό μείγμα άμεσα με φυσικό αέριο και άλλες χώρες του κόλπου ή άλλες χώρες που δεν είναι ιδιαίτερα δημοκρατικές, με την εξαίρεση Νορβηγίας που είναι ένας πάρα πολύ σταθερός παραγωγός ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών. Επομένως, υποκαθιστά την προμήθεια ενέργειας από ένα αυταρχικό και αναθεωρητικό καθεστώς και βάρβαρο καθεστώς όπως είναι αυτό του Πούτιν, αποκτώντας εξαρτήσεις προς άλλα καθεστώτα, τα οποία επίσης δεν είναι εξαιρετικά δημοκρατικά. Αυτό είναι μια εκδοχή του προβλήματος. Η θετική πλευρά είναι ότι υπήρξε μια επιτάχυνση της μετάβασης προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα έλεγα ότι είδαμε βήματα τα οποία ήταν πολύ πιο αποφασιστικά, ακριβώς υπό τη συνειδητοποίηση ότι πρέπει να καλυφθεί ένα μέρος του κενού που αφήνει η απεξάρτηση από τη Ρωσία. Αλλά είδαμε επίσης και την επιστροφή παλαιών βρώμικων πηγών ενέργειας όπως το κάρβουνο
που επανήλθαν, και το πετρέλαιο, επανήλθαν.
Για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα έχουμε μια έλλειψη η οποία αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που σπρώχνει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο να επιταχύνει τις εξελίξεις προς τα εκεί, και είχαμε σημαντικές εξελίξεις αυτή τη χρονιά και θα έχουμε ακόμη περισσότερες την επόμενη. Και επίσης ότι το φυσικό αέριο είναι ένα καύσιμο μετάβασης. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Ευρώπη πάντα θα εξαρτάται, μέχρι να αναπτύξει τουλάχιστον ένα βαθμό ενεργειακής αυτάρκειας από τις ανανεώσιμες πηγές, θα εξαρτάται σε πρώτες ύλες από χώρες οι οποίες δεν θα είναι πάντα φιλικές. Αυτό δίνει βέβαια και μια όθηση, ξέρετε, στην πολιτική διεθνούς εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω αυτών των εξελίξεων έχει επιταχύνει την διαδικασία ολοκλήρωσης εμπορικών συμφωνιών με χώρες όπως η Χιλή, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία, το Μεξικό, σε μεγάλο βαθμό και για προμήθεια φυσικών πόρων και πρώτων υλών, τις οποίες χρειάζεται για να μπορεί να αναπτύξει τη δική της βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση ή να καλύψει κενά στον τομέα των ημιαγωγών κτλ.
Τώρα, πολλά μπορούμε να συζητάμε, αλλά έχω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, ότι ο πόλεμος είναι σαν να τράβηξε την κουρτίνα και να αποκάλυψε τις αδυναμίες, τα κενά, τις καθυστερήσεις που η Ευρώπη έχει. Πάρα πολλοί πιστεύουν ότι αυτό που τελευταία αποσχολεί την κοινή γνώμη της Ευρώπης και που είναι το περίφημο Qatar Gate, ότι καταγράφει τις συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Ευρωπαϊκό Θεσμό. Μιλάνε πια και για την κρίση των θεσμών εν ολίγης στην Ευρώπη, και κάποιοι άλλοι το πάνε και με 2-3 βήματα παρακάτω, σε συνδυασμό με όλες τις αδυναμίες της Ευρώπης για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του πολέμου. Ξαναβάζουν το ερώτημα, τελικά αυτή την Ευρώπη θέλαμε, μήπως θα πρέπει να το ξαναδούν το θέμα, όχι στη λογική να μην υπάρχει, αλλά να πατηθεί ένα restart.
Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ένα περφεξιονιστικό εγχείρημα, δεν ήταν μια εφαρμοσμένη ουτοπία, ήταν πάντα ένα ατελέσικο δόμημα, το οποίο προσπαθεί διαρκώς να συμπληρώσει τα κενά του και να εμπλουτίσει και την αποτελεσματικότητά του αλλά και την νομιμοποίησή του. Αυτό που περνάει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κρίση, μιλάω για το σκάνδαλο Qatar Gate, η οποία αντανακλάσει το κύρος και την αξιοπιστία των θεσμών του, ιδίως στο βαθμό που επικεντρώνεται στο Ευρωκοινοβούλιο, που είναι το κατεξοχήν άμεσα αντιπροσωπευτικό θεσμικό όργανο και όργανο δημοκρατικής νομιμοποίησης. Και βεβαίως η Ευρώπη σε ευρύτερο επίπεδο οικοδομείται εξορισμού στη βάση μεγάλων συμβασμών, και οι μεγάλοι συμβασμοί ποτέ δεν εμπνέουν ενθουσιασμό. Μπορεί να προχωράνε με μικρά βήματα το εγχείρημα της αποτελεσματικότητας και της ενοποίησης, και της ενίσχυσης της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη είναι πάντα κάτι περισσότερο από απλώς το άθροισμα των κρατών μελών της. Γι' αυτό άλλωστε θέλουν τα κράτη-μέλη από μόνα τους να γίνουν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παραχωρήσουν αρμοδιότητες πολιτικής. Αλλά οι συμβασμοί επίσης σημαίνουν ότι κανένας δεν βγαίνει ενθουσιασμένος από αυτή τη διαδικασία. Άρα σε αυτό τον ατελή κόσμο που ζούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η καλύτερη δυνατή απάντηση που μπορούμε να έχουμε στα προβλήματα της παγκόσμιας αλληλεξάρτησης, σε ένα γεωπολιτικό πλαίσιο στο οποίο η δύναμη της ισχύος είναι αυτή που ακόμα καθορίζει το παιχνίδι.
Σωστά.
Και όχι η ισχύς του δικαίου. Η Ευρώπη είναι η μόνη απάντηση που μπορούμε να έχουμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη δημοκρατία, την ευημερία, τη σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, σε ένα κόσμο όπου όλα αυτά απειλούνται με τρόπο πιο ορατό από ό,τι ποτέ στο παρελθόν. Υπ' αυτή την έννοια, ναι, είναι μια δοκιμασία, αλλά είναι μια δοκιμασία από την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βγει και πιθανότατα θα βγει ενισχυμένη, γιατί αρκετές από τις κρίσεις που πέρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν ένα συναγερμός αφύπνισης για να μπορέσει να επιταχύνει τη διαδικασία προς στενότερη ενοποίηση και συλλογικές αποφάσεις για τη διαχείριση των κοινών. Επομένως, υπάρχει μια οριακή αισιοδοξία που μπορεί να εμφυλοχωρήσει.
Την κρατάμε γιατί την έχουμε ανάγκη, κύριε Παγουλάτο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή χρονιά να σας ευχηθώ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Για χαρά. Ο κύριος Γιώργος Παγουλάτος ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά είναι και Γενικός Διευθυντής στο ΕΛΙΑΜΕΠ.
Όσοι αυτοί κρυμμένοι μέσα σου θέλω να τους δω και να φιληθώ μαζί τους, να χαϊδέψω κάθε σου προφίλ. Εσύ μετά, εσύ και πριν. Των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό, αχ και Θεό. Ξέχασες κι άλλος κανείς, χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φιλί, τ' άλλο μισό για πάντα εσύ. Και μητέρα και Θεό.
μες στο χώρο. Μ' ό,τι μπορείς, μ' ό,τι δεν ξέχασες κι άλλος κανείς. Χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντί μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φίλη. Τ' άλλο μισό για πάντα εσύ.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τις ευχές σας, κύριε Αργυρίου. Ναι, κυβερνήσεις συνεργασίες μόνο με κατάλληλα πρόσωπα. Θεωρητικά, ναι. Ειδικά, δεν ξέρω να σας πω. Ξέρετε εσείς, όχι. Άρα... Γεια σου βρε Βασίλη, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Η Νέα Δημοκρατία θέλει αυτοδυναμία και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση συνεργασίας και οι δύο, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου και σε σένα, Αγγέλη. Να σε καλά. Μπήκατε ζεστή και ένθερμη, βλέπω, στην επικοινωνία. Όλη αυτή η συζήτηση περί εκλογών είναι κάτι που είναι ένα πεδίο προσφυλές σε εσάς και εκφράζεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλή χρονιά, θα ξαναπώ σε όλους σας. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, καλό μεσημέρι, γεια χαρά.
Fairy tales just be.